ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพวกผมทำเชื้อตาบรรษีนะครับในรายการสะกดรอยสื่อนะครับวันนี้ก็เช้าวันพุธที่17เดือนสิงหาคมนะครับก็สำหรับประเทศไทยก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เตือนตั้งแต่เช้านะครับว่าช่วงตอนบ่ายวันนี้ก็พื้นที่กรุงเทพอาจจะมีรถติดนะครับเพราะฉะนั้นก็ตลอดบ่ายพื้นที่ประมาณ 60-70% เนี่ยนะครับก็ให้ระมัดระวังฝนด้วยนะครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะรถติดพอสมควรนะครับเราเหตุการณ์สะกดรอยสื่อสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ต่อเนื่องมาจากอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เหตุการณ์ก็มีเรื่องราวที่เป็นกระแสดราม่ามากมายหลายเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของพริตตี้ไซไลน์นะครับที่คุณผู้ฟังอาจจะได้เห็นในข่าวโซเชียลมีเดียอันนี้ผมไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นข่าวชาวบ้านพอสมควรนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการละเมิดกฎหมายนะครับอย่างพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็หาอ่านตามกันได้นะครับสายบันเทิงก็ค่อนข้างจะเล่นข่าวเรื่องนี้มากพอสมควรนะครับให้พื้นที่ข่าวค่อนข้างมากนะครับอาจจะเป็นข่าวที่Human Interest ก็คือมีคนชอบดูชอบอ่านนะครับยกเว้นว่าข่าวหวยบ้านเราที่จะเป็นที่นิยมแล้วก็มีข่าวแบบนี้เนี่ยแหละครับที่จะสื่อเนี่ยก็จะชอบรายงานนะครับมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่ต้องเตือนภัยกันก่อนเลยเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพในที่นี้ก็คือสุขภาพของระดับน้ำเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะต้องระมัดระวังกันพอสมควรนะครับต้องเตือนภัยกันก่อนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็มีสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น้ำไม่ท่วมก็รักษาสุขภาพนะครับตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็แจ้งเตือนประชาชนในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางตากนะครับสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับว่าให้เฝ้าระวังนะครับอันตรายจากฝนตกหนักนะครับเนื่องจากที่มีปริมาณน้ำฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็น้ำฝนที่ต่อเนื่องเนี่ยก็ตกสะสมนะครับทำให้อาจจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่นะครับหลายพื้นที่เมื่อคืนก็เป็นพื้นที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งมีน้ำฝนท่วมในหลายอำเภอนะครับแล้วก็ส่วนอำเภอเมืองเนี่ยบางส่วนก็ได้รับน้ำท่วมหนักเหมือนกันนะครับมีรถจมน้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่อยู่ในสถานการณ์ที่เฝ้าระวังนะครับถัดมาก็อาจจะเป็นพิษณุโลกหรือสุโขทัยโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนภัยสำหรับคนที่จะเดินทางนะครับว่าตอนนี้ก็ให้เฝ้าระวังสถานการณ์เหล่านี้ด้วยนะครับตอนนี้ทราบว่าทางผู้ว่าราชการนะครับแล้วก็ทางฝ่ายกรมชลประทานนะครับก็มีการเตรียมพร้อมรับมือนะครับรู้สึกว่า4ปีก่อนเนี่ยนะครับก็พื้นที่สุโขทัยหรือว่าพื้นที่ต่อเนื่องที่พิษณุโลกเนี่ยนะครับอำเภอบางระกำหรือว่าก็หรืออำเภอศรีนครินทร์นะครับก็ท่วมหนักเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็เฝ้าระวังสถานการณ์กันนะครับส่วนพื้นที่อื่นนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าข่าวน้ำท่วมเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สื่อมวลชนบางกระแสเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าสำหรับพื้นที่ส่วนกลางนะข่าวที่นอกจากข่าวเรื่องพริตตี้ข่าวเรื่องภัยพิบัติจากพายุฤดูร้อนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข่าวที่สำหรับคนสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจนะครับเพราะว่ามีเรื่องวุ่นๆนะครับต่อเนื่องมาจากโปเกมอนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือกสทช.นะครับก็สั่งนะครับรอรู้สึกว่าให้เวลาไป5วันนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกวันเดียวนะครับในการที่จะบอกค่ายบริษัทโทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับในการให้บริการเกมโปเกมอนเนี่ยนะครับว่าจะสามารถที่จะจำกัดโซนนิ่งได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เดดไลน์ก็เหลืออีก1วันนะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะรู้กันว่านะครับบริษัททรูนะครับหรือว่า AIS หรือว่าค่ายมือถือต่างๆเนี่ยนะครับจะสามารถมีมาตรการโซนนิ่งนะครับจริงๆโซนนิ่งเนี่ยไม่ได้พูดถึงเฉพาะพื้นที่นะครับแต่หมายถึงทั้งเวลานะครับหรือแม้กระทั่งการจำกัดอายุของผู้เล่นนะครับว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับที่ต้องจำกัดแน่ๆก็คือเรื่องของราคานะครับราคาของการบริการเพราะฉะนั้นกสทช.ก็มีเรื่องนี้นะครับเข้ามาเดี๋ยวผมเข้ามาเติมรายละเอียดให้นะครับในเบรกหลังแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่เป็นพาดหัวข่าวที่ขึ้นไปหน้าหนึ่งได้เลยนะครับก็คือเรื่องที่กสทช.นะครับคณะกรรมการกิจการยุทธโทรทัศน์นะครับสั่งแบนนะครับ2พิธีกร Voice TV นะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนติดตามสถานีโทรทัศน์ช่อง Voice TV แต่ก่อนก็เป็นดาวเทียมนะครับตอนนี้ก็เป็นช่องทีวีดิจิตอลแล้วนะครับก็จะมีพิธีกรปิดปากกล้านะครับ2ท่านนะครับก็คือหม่อมปลื้มนะครับกับคุณอัธกิจนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามใบตองแห้งนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับก็สถานการณ์ตอนนี้ก็คื กสทเนี่ยนะครับสั่งแบนนะครับแต่ว่าข่าวเนี่ยเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าจริงๆไม่ได้สั่งแบนนะครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับก็รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แล้วก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับนายภักดีมนเวศนะครับท่านก็เป็นรองเลขาธิการนะครับสายงานของกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์นะครับก็บอกว่าที่ประชุมเมื่อวันที่15เมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็มีมติให้พักการดำเนินรายการของ2พิธีกร Voice TV นะครับก็คือคุณปลื้มนะครับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลแล้วก็คุณใบตองแห้งนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือคุณอธิกิจนะครับแสวงสุขตั้งแต่วันที่15ถึง24สิงหาคมนะครับข่าวชิ้นนี้ก็สามารถที่จะทำให้กระเทือนวงการสื่อมวลชนเล็กๆนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องในรอบหลายปีนะครับที่พิธีกรของรายการสถานีเนี่ยนะครับถูกพักการนำเสนอรายการนะครับก่อนหน้านี้นะครับช่วงหลังช่วงที่ผ่านประชามติมานะครับสถานีโทรทัศน์ของคนแสดงนะครับพีทีวีเนี่ยนะครับก็โดนปิดไปเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็หลังวันที่10เป็นต้นมาเนี่ยก็เปิดมาได้แล้ว7วันนะครับเพราะนั้นต่อเนื่องกันเลยก็คือไปที่ Voice TV นะครับก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นสืบเนื่องมาจากนะครับคุณผู้ฟังที่ชอบดูรายการข่าวตอนเช้าของคุณปื้มนะครับของหลวงณัฐกรก็จะคุ้นชินว่ารายการ Wake Up News นะครับแล้วก็รายการอีกรายการนึงก็คือ Tonight Thailand นะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงก็คือคุณอธิกิจนะครับซึ่งก็เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับในรายการ Wake Up News ของช่อง Voice TV เนี่ยนะครับมาในเฉพาะช่วง Overview นะครับกสช.ก็พิจารณาว่าเป็นรายการที่ดำเนินในลักษณะที่เป็นการต้องห้ามนะไม่ให้ออกอากาศตามประกาศคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับหรือว่ากสช.เนี่ยนะครับก็คำสั่งที่ผิดก็คือคำสั่งที่ฉบับที่97ทับ2557นะครับประกอบกับคำสั่งฉบับที่103ทับ2557นะครับประกาศคำสั่งคสช.2ฉบับนี้ก็พูดถึงเรื่องเนื้อหาที่ห้ามพูดถึงการวิพากษ์วิจารณ์นะครับการให้ร้ายเจ้าหน้าที่คสช.การติจริงติเตียนโดยข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับหรือว่าการปลุกระดมการยุแยงการสร้างความแตกแยกในสังคมพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คณะกรรมการคสช.ก็พิจารณาโดยใช้มาตรฐานของกฎหมายคสช.นะครับในการประกอบพิจารณาก็ลงมตินะครับว่ารายการเนี้ยนะครับของคุณปลื้มเนี่ยนะครับก็ผิดตามประกาศคสช.จริงนะครับแล้วก็ถ้าไปดูกฎหมายของตัวกสช.เองนะครับก็มีกฎหมายในพรบการประกอบกิจการยุทธโทรทัศน์กระจายเสียงนะครับกิจการโทรทัศน์เนี่ยนะครับปี2551ในมาตรา37นะครับก็พูดถึงเรื่องหาที่อาจจะมีเรื่องของการบ่อนทำลายความมั่นคงนะครับหรือว่าเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็เลยในมติที่ประชุมนี้นะครับก็มอบหมายให้สำนักงานกสช.เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยกสช.ก็ส่งความร่วมมือไปยังVoice TVนะครับแล้วนะครับว่าให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ความละเอียดรอบคอบในการนำเสนอรายการนะเพราะฉะนั้นผู้ฟังอาจจะคิดว่ารายการทีวีหลายช่องนะครับก็เป็นรายการที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกสช.นะครับก็เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมานะครับจริงๆตรงไปตรงมาเนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะมีแง่มุมตรงที่ว่าทำไมนะครับถึงอาจจะเกิดขึ้นกับรายการของ Voice TV นะครับคนที่เป็นคอแฟนพันธุ์แท้ทางการเมืองก็อาจจะบอกว่า Voice TV เนี่ยจุดยืนก็อาจจะไม่ชัดเจนเลยนะว่าไม่ค่อยชอบหรือว่ายืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับกับคสช.นะครับเพราะฉะนั้นรายการเนี่ยก็จะไม่มีท่าทีที่จะสมดุลนะนี้อาจจะเป็นแง่มุมของการพิจารณาของคสช.นะครับเพราะฉะนั้นทางกสช.อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณสุพิญญากลางระดงนะก็เป็นกรรมการกสช.นะครับเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวด้วยส่วนใหญ่คุณสุพิญญาก็จะเป็นเสียงฝั่งน้อยนะครับคุณสุพิญญาก็แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Twitter ส่วนตัวนะครับถึงมติของการตัดสินลงโทษ Voice TV นะครับว่าทางอนุกรรมการด้านเนื้อหานะครับก็เสนอเรื่องเข้ามาที่กสช.พิจารณานะครับก็คือจริงๆเนี่ยจะเสนอปรับ 50,000 บาทนะครับแล้วก็มีมติให้พักรายการนะครับพักรายการก็คือตัวยุติตัวโปรแกรมนะครับไม่ใช่ยึดตัวผู้ดำเนินรายการนะครับจริงๆมติเนี่ยก็ออกมาก็คือให้พักไป7วันนะครับเพราะนั้นก็แต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่15นี่นะครับตัวแทนของช่อง Voice TV ก็กลับมายื่นจดหมายถึงกสท.นะครับแล้วก็บอกว่าแทนที่จะปรับเงินหรือพักรายการ Wake Up ไป7วันเนี่ยนะครับก็เสนอว่าจะขอพักจอตรงที่ตัวผู้ดำเนินรายการแทนนะครับก็ขอพักเป็น10วันนะครับแทนที่จะถูกพักรายการ7วันนะครับซึ่งคณะกรรมการกสทเสียงข้างมากเนี่ยนะครับ3คนเนี่ยนะครับจึงมีมติตามที่ Voice TV เสนอมานะครับเพราะฉะนั้นทำให้กสทตัดสินใจที่จะไม่พักรายการดังกล่าวเพราะฉะนั้นคุณฟังก็สามารถที่จะเห็นรายการนี้นะครับได้ตามปกติที่อยู่บนหน้าจอนะครับของสถานีโทรทัศน์ Voice TV นะครับขณะเดียวกันก็เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นพอสมควรนะครับเพราะว่ามันคือในทางหนึ่งนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับของสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการลงดาบแบบเชือดอีกครั้งหนึ่งนะครับของ ของคสช.ที่พุ่งลงไปที่ตัวคนทำหน้าที่สื่อมวลชนโดยตรงหรือเปล่าหลังจากหน้านี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เกิดขึ้นกับสถานีโทรทัศน์ของพีซทีวีของคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับของดีทีวีเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจหลังๆเนี่ยเขาเปลี่ยนไปชื่ออะไรกันแน่นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทำให้กสช.อีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ธวัชชัยนะครับจิตราพนันนะครับออกมาพูดนะครับออกมาเขียนโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับว่าตามที่มีข่าวออกไปนะว่าจริงๆแล้วที่ประชุมกสช.เนี่ยหนังสือพิมพ์บางฉบับนะครับก็บอกว่ากสช.สั่งแบนนะครับสั่งแบนพิธีกรสองพิธีกรคนนี้นะครับเนื่องจากข้อหาว่าวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองแบบเอียงจนบินเบต่อกติกาในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับอาจารย์ธวัชชัยซึ่งก็เป็นกสช.ก็บอกว่าเขาจริงก็คือนะทางVoice TVเนี่ยนะครับก็ไม่อยากให้มีการแบนตัวรายการนะครับก็หนังสือพิมพ์นั่นเองนะบางฉบับนะครับก็ไปนำเสนอว่ากสทช.ลงดาบนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นการรายงานข่าวที่ไม่ใช่ข้อที่จริงนะครับแต่ว่าสาระสำคัญของสิ่งที่อาจารย์ธวัชชัยกสทช.พูดนะครับก็คืออาจารย์ย้ำว่าจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ได้ให้อำนาจกสทช.ในการที่จะตัดสินลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับอำนาจที่มีก็คือการลงโทษต่อผู้รับใบอนุญาตนะอันนี้สำคัญคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่ากสทช.เนี่ยนะครับสามารถที่จะสั่งแบนตัวบุคคลที่ทำรายการเนี่ยได้หรือเปล่าครับจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยก็ไปอยู่ในกฎหมายอื่นนะครับถ้าเกิดว่าผู้ปฏิบัติงานหน้าที่สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นช่องใดก็ตามไทยรัฐ ASTV ช่องไทย VBS ช่อง3ช่อง7ช่อง9ช่องใดก็ตามที่คุณผู้ชมคุณฟังเป็นแฟนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทำผิดเนี่ยก็มีกฎหมายอย่างอื่นนะครับในการรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ทศชัยก็อาจจะค่อนข้างเห็นต่างนะครับว่ากฎหมายนี่ไม่ได้ให้อำนาจกสช.ในการลงโทษรายบุคคลเนาะเพราะว่าการลงโทษรายบุคคลนี่อาจจะเป็นหน้าที่ของตรงก่อนวิชาชีพนะครับเพราะโดยสรุปตรงนี้ก็คืออาจารย์ธวัชชัยก็มองว่ากฎหมายก็ให้อำนาจกสช.ในการลงโทษผู้รับใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาตก็คือผู้ที่ได้รับไลเซนส์นะครับในการที่จะไปทำรายการทำสถานีต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นนิติบุคคลนะครับซึ่งกฎหมายก็กำหนดขั้นตอนเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นประเด็นที่อาจจะมองต่างนะครับกับกรรมการกสช.นะครับในการที่จะพิจารณาแบนบุคคลนะครับนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สะท้อนเรื่องของปัญหาของการทำงานของสื่อสารมวลชนทุกวันนี้ก็อาจจะมีเหตุแบบนี้ต่อเนื่องนะครับก็มีหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะมีเหตุแบบนี้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องที่ต่อเนื่องกับกสช.นะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันตรงๆมากๆเลยนะครับกับเรื่องของเกมโปเกมอนครับ
ติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaipbs.or.th/digitalmedia
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริต ขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
ผู้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นสัปดาห์ของเกมโปเกมอนอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ผู้ฟังเคยไปลองเล่นเกมนี้กันแล้วหรือยังนะครับจริงๆแล้วถ้ายังไม่ลองผมก็แนะนำให้ลองไปเล่นดูนะครับก็อาจจะได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของวิวัฒนาการของเทคโนโลยี augmented reality นะซึ่งเป็นเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงนะครับที่มาทาบทับกับความเป็นจริงทางกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนความรู้สึกของการเล่นเกมไปนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดเสวนาซึ่งก็ต่อเนื่องจากมาตรการของกตช.นะครับเพราะว่ากตช.เนี่ยก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็พยายามที่จะกำชับนะครับเรื่องของผู้ให้บริการในการที่จะให้เล่นเกมเนี่ยนะครับก็เปิดเผยมาจากเลขาธิการกสช.นะครับเมื่อวันที่15นะครับหลังจากที่มีหลายฝ่ายเนี่ยก็เรียกประชุมนะครับหารือกันว่ากสช.จะโซนนิ่งอย่างไรบ้างนะครับที่สุดเนี่ยนะครับกสช.ก็เขียนจดหมายนะครับเขียนจริงๆเขียนอีเมลนะครับไปยังบริษัทไนแอนติกนะครับซึ่งเป็นบริษัทต้นทางเป็นผู้ผลิตนะครับที่อเมริกานะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของเกมโปเกมอนโกเนี่ยนะครับเพื่อสาระสำคัญของจดหมายก็คือเพื่อขอให้เพิกถอนโปเกมอนออกจากโซนนิ่งพื้นที่ต้องห้าม4แห่งคุณฟังสงสัยไหมครับว่าพื้นที่ต้องห้าม4แห่งนี่คืออะไรบ้างนะครับที่กสช.เขียนไปข้อแรกก็คือสถานที่อันตรายนะครับได้แก่ถนนทางเท้ารถไฟริมน้ำภูเขาต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นผมไม่แน่ใจว่าโปเกมอนโกของสหรัฐอเมริกาจะรู้หรือเปล่าว่าถนนหนทางประเทศไทยเนี่ยนะครับทางริมรถไฟเนี่ยมันอันตรายอย่างไรนะครับข้อที่2คือสถานที่ที่เป็นศาสนสถานนะครับที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามมุสลิมฮินดูอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ขอความอนุญาตนะครับว่าสถานที่ต่างๆเหล่านี้ก็ควรงดเว้นนะครับอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าโปเกมอนโกสหรัฐอเมริกาเป็นฝรั่งนะครับจะรู้หรือเปล่าว่าตรงไหนเป็นวัดนะครับเขารู้ว่าตรงไหนเป็นวัดแต่ว่าเขาจะรู้ความหมายของขอบเขตอาณาเขตบริเวณหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะจะดู Google Street View กูดูแผนที่ Google Earth เนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาล่วงรู้นะพื้นที่ความหมายต่างๆได้อย่างไรนะครับอันที่3ก็เป็นโบราณสถานพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วอันที่4ก็คือโรงเรียนสถานที่ราชการนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้อที่4นี้มีสถานที่ความมั่นคงต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ยังหมายรวมถึงพื้นที่ส่วนบุคคลบ้านพักที่อยู่อาศัยทั่วประเทศผมคิดว่าจดหมายฉบับนี้คุณผู้ฟังลองคิดดูสื่อมวลชนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งคำถามเลยนะอันนี้สะกดรอยสื่อว่าเอ๊ะสื่อมวลชนไม่น่าจะตั้งคำถามเลยเหรอว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมไม่เขียนจดหมายไปถึงบริษัทแนนติกนะครับบอกว่าหากเจ้าของพื้นที่ใดในประเทศไทยเนี่ยนะครับอยากจะให้มีโปเกมอนเนี่ยก็ขอให้ทำจดหมายไปโดยตรงนะครับถึงบริษัทแนนติกแทนนะก็คือพูดง่ายว่าโอเคห้างร้านสรรพสินค้านะครับตรงพื้นที่สถานที่บริการเชิงพาณิชย์ต่างๆเนี่ยนะครับอยากที่จะให้ปีนโปเกมอนก็ให้แจ้งความประสงค์ไปโดยตรงที่บริษัทแนนติกนะครับเพราะนั้นโปเกมอนก็สามารถจัดได้ในพื้นที่บริการต่างๆเหล่านี้นะครับอันเพราะเท่าที่ดูเนี่ยพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นที่กสช.ส่งไปเนี่ยนะครับค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเป็นถนนหนทางเป็นโบราณสถานเป็นสถานสาธารณสถานซึ่งวัดเมืองไทยนี่ก็เยอะมากครับพิพิธภัณฑ์ก็ด้วยโรงเรียนก็ด้วยสถานที่ราชการก็ด้วยสถานที่ความมั่นคงก็ด้วยผมไม่แน่ใจว่าสื่อมวลชนถามหรือเปล่านะว่าเอ๊จะไปบอกเขาอย่างไรนะว่าตรงนี้สถานที่ราชการนะตรงนี้สถานที่ความมั่นคงนะยิ่งไปบอกเขาแบบนั้นเนี่ยเขาก็รู้นะสิว่าอ๋อตรงนี้ก็สถานที่ความมั่นคงเหรอเอาปรับไม่ได้ใช่ไหมใส่โปเกมอนไม่ได้ใช่ไหมนะครับอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นว่ากสช.นี่รู้เท่าทันนะครับหรือว่าเขียนจดหมายไปเนี่ยครับเข้าเรื่องเข้าที่เข้าทางหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแจ้งบอกขอให้มีดีกว่าขอไม่ให้มีนะครับในวันเดียวกันเมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีการจัดเสวนาโปเกมอนโกจะพาสังคมไปไหนนะครับซึ่งชื่อหัวข้อสัมมนาแบบนี้เลยนะครับที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็มีการเสวนาพูดเรื่องนะโปเกมอนเนี่ยนะครับว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรหรือเปล่านะครับมี 2-3 ความเห็นที่สำคัญนะครับความเห็นแรกก็จากคุณธีรทนเกษมศรีณอยุธยานะครับท่านก็เป็นผู้ช่วยบริหารงาน และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์นะครับแล้วก็มาจากบริษัท Media True Corporation ก็จาก True เนี่ยนะครับก็บอกว่าในต่างประเทศได้ใช้เกมนี้ในการกระตุ้นธุรกิจ SME ด้วยนะโดยในเฟส2คุณผู้ฟังฟังดูนะเฟส2นะครับเฟส2ก็จะเกมก็จะถูกพัฒนาให้มีเนื้อหาที่เข้ากับท้องถิ่นมากขึ้นนะครับซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะนำสถานที่ท่องเที่ยวของไทยมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องนี้เนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นก็ทำแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยประเทศสิงคโปร์ก็รับจ้างรัฐบาลผมไม่ได้จ้างรัฐบาลหรือเอกชนก็สั่งให้มีโปเกมอนเทรนเนอร์เป็นอาชีพเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เงินเดือนจริงๆนะครับในการเทรนนักท่องเที่ยวต่างๆไปจับโปเกมอนในประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งก็เป็นในทางธุรกิจนะครับส่วนอีกฝั่งนั่นก็คือทางฝั่งคุณหมอนะครับนักจิตวิทยาพัฒนาการด้านเด็กและวัยรุ่นคณะจิตวิทยาจากจุฬาก็คือคุณหมอดร.พันรพีสุทธิวันนะครับท่านก็บอกว่าเกมนี้ตอนนี้กำลังเป็นกระแสนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้ปกครองไปห้ามเด็กเนี่ยนะครับไม่ให้เล่นเลยก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่เป็นทะเลาะเบาะแว้งได้นะครับเด็กๆเมืองไทยนี่นะอาจจะคิดว่าพ่อแม่ไม่รักนะครับเมื่อเห็นเพื่อนๆเล่นแล้วก็ตัวเองเล่นไม่ได้นะครับก็อาจจะกลัวว่าเพื่อนๆไม่ยอมรับโอ้เป็นปัญหาแบบนี้ซะอีกนะครับจนอาจจะไปแอบเล่นนะครับเพราะฉะนั้นหรืออาจนำไปสู่การโกหกพ่อแม่ผู้ปกครองได้ซ้ำไปนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะให้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับน่าจะพูดคุยกับลูกนะครับว่าอยู่ในช่วงวัยที่เล่นได้แล้วหรือเปล่านะครับซึ่งตามข้อกำหนดของเกมเนี่ยนะครับก็อยู่ในมาตรฐานกฎหมายCOPPAเนี่ยนะครับCOPPAก็คือ Children Online Protection and Privacy Act นะครับเป็นกฎหมายของอเมริกานะครับซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานนะครับในประเทศอเมริกาในการบังคับใช้นะครับของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับก็บอกว่าไม่ควรที่จะมีอายุเกิน13ปีนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นนะครับก็คือตามสถานที่ต่างๆนี่ก็มีเด็กระดับประถมต้นประถมปลายนะครับเลื่อยไปจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยก็เล่นตามปกติเลยนะครับก็คือไม่ได้สนใจเรื่องอายุเลยนะครับคุณหมอก็ยังแนะนำว่าก็ควรจะเล่นเกมนะครับพร้อมๆกับลูกนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าระแวดระวังภัยนะครับแล้วก็อาจจะให้คำแนะนำหรือว่าร่วมเล่นกันอาจจะสนุกนะครับแล้วก็ขอให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวอันดีนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าหาคีย์เวิร์ดให้ได้นะครับว่าจุดสมดุลความพอดีนี่คืออะไรนะครับทางด้านกสช.ก็นอกจากจะโซนนิ่งอยากจะให้โซนนิ่งแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศานะครับก็คณะกรรมการกสช.ซึ่งไปร่วมในเวทีด้วยนะครับก็บอกว่าพูดถึงณนาทีนี้เนี่ยนะครับเกมนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายไทยเลยนะครับความผิดหรือว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่พฤติการหรือว่าพฤติกรรมของผู้เล่นนะครับหรือว่าการที่เล่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะครับโดยส่วนตัวคุณหมอประวิตรกสช.นี่นะครับก็มองว่าการแบนเกมเนี่ยไม่น่าจะใช่ทางออกนะครับเพราะว่าเชื่อว่าที่สุดแล้วเนี่ยคนเล่นก็จะหาช่องทางไปเล่นได้อยู่ดีนะการส่งข้อความสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ผู้พัฒนาแก้ไขเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับแต่ว่าสถานที่อย่างหน่วยงานราชการโรงพยาบาลก็มีจำนวนมากนะครับการแก้ไขก็คงต้องใช้เวลานะครับซึ่งหน่วยงานราชการที่เห็นว่าไม่ต้องการปรากฏให้เกมนี้เกิดขึ้นเกิดข้อมูลสัตว์พวกที่ว่าในพื้นที่นี้นะครับก็ส่งรวบรวมข้อมูลส่งไปที่กสช.แล้วก็ส่งไปให้ผู้พัฒนาต่อไปได้อันที่ผมอาจจะมองต่างจากคุณหมอตรงที่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อ5นาทีแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าการที่เราจะบอกทางฝั่งบริษัทไนแอนติกเนี่ยนะครับเจ้าของผู้พัฒนาเกมว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่มีความหมายอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าไอ้นี่เรากำลังเอาข้อมูลเรื่องของความมั่นคงของชาตินะครับไปให้บริษัทธุรกิจเอกชนนะจริงๆแล้วง่ายที่สุดก็คือส่วนตัวผมเห็นว่าถ้าบริษัทพื้นที่ห้างร้านสรรพสินค้าพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงการตลาดใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งพื้นที่ใดก็ตามของท่านนะครับของประชาชนคนทั่วไปยินดีปรีดาที่จะให้มีโปเกมอนไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยน่าจะทำจดหมายหรือว่าส่งข้อมูลไปโดยตรงยังบริษัทนะครับเพราะว่าการทำแบบนี้มันจะควบคุมได้ง่ายกว่าคือพูดง่ายอยากให้มีก็ต้องแจ้งไปนะครับแต่ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องมุมมองนะครับที่อาจจะต่างมุมคุณหมอก็ยังมองอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็มองว่าทางด้านความมั่นคงนั้นก็คงสามารถทำได้นะครับว่าการที่ผู้เล่นจะมาเล่นเกมนี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องจดแจ้งให้ข้อมูลที่เป็นชื่อครับเป็นอีเมลหรือว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกมแล้วมีการซื้อไอเทมนะครับซื้ออุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆนะครับต่อไปก็ซื้อทั้งในเกมกับซื้อทั้งนอกเกมนะครับมีอุปกรณ์แว่นตามีนาฬิกามีอุปกรณ์จับสัตว์โปเกมอนมีถุงมือมีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีข้อมูลการเงินเกิดขึ้นนะครับธุรกรรมทางการเงินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้มีการระมัดระวังนะครับทางผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นภาระทางการเงินหรือว่าเกิดอาชญากรรมทางธุรกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่ตั้งข้อสงสัยเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าถ้าเกิดว่าในประเทศไทยนะครับอันนี้ต่างประเทศก็คงเป็นนะครับ ถ้าหากว่ามีผู้เล่นจำนวนมากนะครับข้อมูลจำนวนมากมหาศาลนี้ก็เปรียบเสมือนกล้อง CCTV หลายร้อยล้านตัวนะครับในการที่จะหาข้อมูลนะครับซึ่งก็เวลาเล่นเกมก็สามารถจะเปิดกล้องได้นะครับเพราะนั้นคุณผู้ฟังก็ลองพิจารณาถึงหลายๆแง่มุมของเกมโปเกมอนละกันอ่ะครับผมทิ้งท้ายตรงนี้แล้วกันก่อนที่จะหมดเวลาเล็กๆสำหรับข่าวที่อาจจะเตือนภัยคุณผู้ฟังได้นะครับเรื่องของกรณีพริตตี้กับไซไลน์นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นพริตตี้จริงหรือเปล่าหรือเป็นไซไลน์จริงหรือเปล่านะครับกรณีที่ชิงพื้นที่ข่าวไปมากพอสมควรนะครับก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆมีหลวงมีน้อยอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเคสที่คุยกันไปเล่ากันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเตือนใจคุณผู้ฟังก็คือว่าคลิปอะไรต่างๆนะครับเวลาที่ถ่ายด้วยความโมโหโกรธาถ่ายด้วยความโกรธนะครับถ่ายด้วยอารมณ์เนี่ยนะครับอาจจะมีการลามกอนาจารอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ฟังที่เห็นคลิปก็อย่าไปเผยแพร่กระทำซ้ำนะครับเพราะว่ามีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับส่วนผู้ที่ตอนนี้ก็เป็นคดีความไปนะครับก็โดนฟ้องโดนอะไรไปนะครับเพราะนั้นการใช้สื่อการเฝ้ารองสื่อหรือว่าการที่จะตรวจสอบสื่อเนี่ยนะครับก็เท่าทันทั้งตัวที่เป็นกระแสด้วยนะครับสื่อมวลชนก็ย่อมที่จะขายข่าวนะครับแต่เราเนี่ยก็ความสนใจของเรานะครับก็ถูกเอาไปล่อหลอกนะครับเพราะนั้นพรบ.คอมพิวเตอร์แค่ส่งคลิปให้ถึงกันเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาไปโพสต์ก็ได้ก็มีความผิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณผู้ชมผู้ฟังเฝ้าระวังแล้วก็มีสติรู้เท่าทันสื่อเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เรื่องนี้ไหนๆก็เป็นกระแสแล้วก็คงต้องเอามาเรียนรู้เป็นบทเรียนนะครับว่าใช้สื่อก็ให้เป็นประโยชน์นะครับครับผมสัปดาห์นี้ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net